Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 3 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat va avea loc pe 10 decembrie.
Iar aripa de la Cluj, condusă de Ioan Rus, își anunță sprijinul pentru Mircea Joana.
Se scumpesc gazele și electricitatea.
Dar nu neapărat din cauza greșelilor în politica față de Rusia pe care le-ar fi comis actuala guvernare, așa cum susține fostul ministru de externe Mircea Joana. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Principala formațiune de opoziție din România, Partidul Social Democrat, va organiza la Congresul Extraordinar de pe 10 decembrie alegeri interne pentru funcțiile de conducere, simultan cu modificarea statutului partidului. Detalii pe parcursul emisiunii. Președintele Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, Florentin Scalețchi, a fost arestat pentru 29 de zile sub acuzația de trafic de influență și luare de mită. Potrivit Departamentului Anticorupție, Scalețchi ar fi pretins 20.000 de euro de la un inculpat pentru a interveni în apărarea acestuia pe lângă magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii anticorupție nu au dat detalii despre identitatea inculpatului, spunând doar că ar fi vorba de un caz economic. Poliția de frontieră din România și Serviciul de Grăniceri din Republica Moldova au semnat un acord pentru întărirea controlului pe prut. Potrivit autorităților române, de la începutul anului și până la sfârșitul lunii septembrie, au fost prinși peste 9.000 de cetățeni moldoveni care au săvârșit ilegalități, fiind înregistrată o creștere a tentativelor de trecere ilegală a frontierei. Relațiile Uniunii Europene cu Rusia au fost discutate la Bruxelles de miniștrii de externe europeni cu omologul lor rus, Sergei Lavrov. Șeful diplomației finlandeze, Erkki Tuomioja, a declarat din partea președinției Uniunii Europene deținute de Finlanda că discuțiile au fost deschise și benefice. Am parcurs cele mai stringente chestiuni și chestiunile internaționale, inclusiv Georgia, Coreea de Nord, Iranul, Orientul Mijlociu, Moldova și Kosovo, a spus Tuomioja. Sergei Lavrov a declarat că Rusia nu poate sprijini proiectul de rezoluție împotriva Iranului propus de Consiliul de Securitate ONU, la Consiliul de Securitate ONU de Marea Britanie, Franța și Germania. Proiectul depășește înțelegerile noastre anterioare, a declarat Lavrov. Documentul, care prevede anumite sancțiuni pentru refuzul Iranului să oprească programul nuclear, este considerat de Rusia prea dur, dar Statele Unite l-au criticat pe motiv că ar fi prea slab. Georgia poartă negocieri cu monopolistul rus Gazprom, sperând să obțină revizuirea planurilor de a dubla prețul gazelor ruse pentru consumatorii georgieni, a declarat premierul de la Tbilisi, Zurab Nogaideli. El a spus că decizia Gazprom să ceară Georgiei de la 1 ianuarie 230 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze ar fi una politică. Armata israeliană a ucis în fâșia Gaza și Cisjordania 8 palestinieni, inclusiv 2 femei. Ministerul Apărării din Italia a declarat că fotoreporterul italian răpit în Afganistan pe 14 octombrie a fost eliberat, dar nu a spus în ce condiții. Iranul spune că a testat azi încă 3 rachete în cea de-a doua zi a exercițiilor militare Marele Profet 2, desfășurate pe uscat și în Golful Persic. Iar Iranul testase alte rachete, inclusiv de tip Shahab 3, cu o rază de acțiune de până la 2000 de kilometri.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, de mai multe știri, dar și comentarii, interviu și analize pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se făcuse tăcere în jurul principalului partid de opoziție. Nici măcar întâlnirile regulate ale fostului premier Adrian Năstase cu procurorii anticorupție nu mai trezeau interesul presei sau publicului. O tăcere pe care președintele partidului Mircea Joana încerca să o rupă astăzi, făcând o serie de declarații belicoase la adresa actualei guvernări și populiste la adresa electoratului și a membrilor de partid.
Congresul extraordinar al PSD se va ține în decembrie pentru ca alegerile europene și eventual alegerile generale anticipate să găsească partidul pregătit, a declarat Mircea Joana.
Avem obligația, dragi colegi, să câștigăm toate alegerile care le avem de înfruntat, începând cu cele pentru Parlamentul European și terminând cu izgonirea de la Cotroceni a lui Traian Băsescu în 2009.
După care a anunțat un referendum în partid printre dragii membri PSD ca semn al democratizării.
Începând de mâine, vom pune în dezbaterea membrilor de partid și oferta noastră politică pentru România socială și proiectul de descentralizare pe care l-am antamat și l-am discutat cu aleșii noștri locali săptămâna trecută la București și modificările de statut, pentru că pe orice decizie mare trebuie să ne consultăm cu membrii noștri de partid.
Un gest apreciat de așa numitul grup de la Cluj, condus de vicepreședintele Ioan Rus, care și-a anunțat deja sprijinul pentru realegerea lui John la conducerea PSD. Mai mult, el a precizat:
noi nu am făcut și nu facem dizidență în partid, acțiunea noastră nu are conotații regionale sau geografice, este strict pe linia social-democrației europene și în sensul unității acestui partid.
Asigurările lui Ioan Rus, vicepreședintele PSD și lider al așa numitului grup de la Cluj. Cu mai multe informații, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Reuniunea la vârf a socialdemocraților a fost mai degrabă o acțiune de marketing politic decât un motiv pentru decizii și strategii. Singura hotărâre luată de Consiliul Național al PSD, care este forul de conducere al partidului între congrese, a fost convocarea Congresului Extraordinar la 10 decembrie. Acest congres ar urma să stabilească data alegerilor pentru președinția socialdemocraților, dar și tranșarea unui nou statut. Cele două chestiuni agită și mai mult apele între cele două grupări care și-au declarat astăzi pe față adversitatea. Prima dintre ele este reprezentată de Mircea Joană, președintele partidului, susținut puternic de grupul de la Cluj, iar cea de-a doua, care și-a găsit de curând un lider în persoana lui Sorin Oprescu, este sprijinită de Ion Iliescu, Adriana Stase și adepții acestora. Senatorul Sorin Oprescu a sugerat acum câteva săptămâni că este interesat să candideze pentru șefia PSD, deși până acum nu a spus-o clar niciodată. Astăzi Mircea Joană, Ioan Rus, liderul grupului de la Cluj, și Miron Mitrea, secretarul general al PSD, au reluat subiectul criticilor din interior, care, potrivit acestora, ar trebui făcute doar în structurile partidului, nu în presă, așa cum a procedat Oprescu. Cei trei l-au amenințat pe exponentul aripii Ieșcienă că ar putea fi sancționat dacă va continua să vorbească public despre neînțelegerile și problemele din PSD. În orice caz, dincolo de criticile dure formulate de la tribuna Consiliului Național al PSD la adresa actualei puteri, unde toți delegații au fost de aceeași părere, pe dedesubt au continuat să se facă jocuri. Miron Mitrea pare tot mai sigur că va gestiona și pe mai departe secretariatul general al partidului, o funcție care îi dă putere și influență lui Mitrea, fiindcă el este cel care administrează relația cu filialele. Mircea Joană, deși declară că vrea să aibă cel puțin un contracandidat, se scurajează de fapt concurența, tocmai prin amenințările cu sancționarea celor care atentează la imaginea partidului. Pe de altă parte, Sorin Oprescu, dacă vrea să candideze pentru președinția PSD, trebuie să-și organizeze o campanie electorală internă. Campanie care, fără apariții în presă și fără critici, ar fi ineficientă. Divergența dintre cele două grupări se referă și la modificarea statutului PSD. Gruparea Joană ar vrea ca schimbarea să presupună alegerea președintelui împreună cu restul echipei de conducere, în vreme ce aripa Oprescu-Iliescu optează pentru păstrarea actualei formule în care fiecare candidează pe cont propriu. Pornind de aici, în spatele lui Joană s-au aliniat deja cei care aspiră să-și consolideze carierele, în vreme ce tradiționaliștii care îl susțin pe Oprescu încearcă să se bată cu oamenii lui Joană, pornind de la principii doctrinare, dar punând la treabă și grupurile de presiune din partid. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. În discursul său, Mircea Joană și-a permis și o digresiune pe tărâmul, s-ar crede, familiar al politicii externe, acuzând actuala guvernare de eșecul politicii la Marea Neagră și în relația cu Rusia.
Traian Băsescu a reușit marea performanță să arunce în aer proiectul românesc de strategie la Marea Neagră. Vreau să vă spun că fiecare dintre țările fost comuniste care sunt astăzi membre NATO și Uniunea Europeană, toate au cât un proiect important cu Federația Rusă.
Consecința acestor greșeli, în opinia lui Joană, le vor simți de acum încolo plătitorii de impozicii, oameni de rând.
Este inacceptabil pentru noi ca aceste gafe de politică externă să se răsfrângă în factura de întreținere a milioane de români care nu au bani să-și plătească această factură de întreținere.
Mircea Joană la Consiliul Național PSD.
Rusia și-a folosit resursele de gaze naturale ca armă politică de mai multe ori în trecut, fie în relația cu Moldova, cu Ucraina sau acum din nou în prag de iarnă cu Georgia. În cazul României însă, se pare că ultima majorare cu 8,5% a prețului la gaze nu are nicio legătură cu Rusia sau Gazprom. De la București, relatează corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Războiul prețurilor pentru gazele naturale nu are nicio legătură cu importurile de gaze, ci doar cu producția internă de gaze și cu monopolul privat din domeniul Petrom OMV, privatizat în 2004 sub guvernarea PSD. Ministrul Economiei și Comerțului, Codruț Cereș, a avertizat că România ar putea trece printr-o criză a gazelor naturale. Motivul ar fi lipsa de contracte ferme angajate de societățile și ele privatizate de distribuția gazelor. Acestea, la rândul lor, acuză Petrom. A crescut abuziv prețul gazelor naturale din producția internă, fără nicio justificare economică, abuzând de poziția de monopol pe care o are pe piață. Sereș a acuzat că pentru actuala situație de criză vine o poartă toți cei implicați în acest domeniu. Petrom a ales într-o manieră discreditară să crească prețurile, distribuitorii nu au încheiat contracte cu Petrom, chiar cu prețul crescut pe care îl puteau recupera ulterior, iar autoritatea de reglementare în domeniul ANRGN trebuia să fie intervenit mai ferm pentru a rezolva problema, am încheiat citatul. Cereș a făcut această declarație după ce cu câteva zile în urmă se anunțase că prețul gazelor va crește începând cu 11 noiembrie cu aproximativ 8,5% din cauza scumpirii de către Petrom a gazelor din producția internă. La majorarea impusă de Petrom se va adăuga și o majorare treptată asumată de România în negocierile cu Uniunea Europeană, ceea ce va conduce la alte scumpiri începând pe anul viitor. Astăzi, Autoritatea de Reglementare în domeniul gazelor naturale, ANRGN, a respins acuzațiile lui Cereș, arătând că nu este parte în contracte de aprovizionare cu gaze, încheierea acestora fiind responsabilitatea directă a producătorilor și distribuitorilor. ANRGN consideră ca inacceptabilă și lipsită de profesionalism maniera de abordare a problemei gazelor naturale din partea unor persoane care și-au legat numele de privatizările din sector, ale căror efecte le simțim acum cu toții, se mai spune în comunicatul autorității. Aluzie la PSD și la partidul din care acum face parte domnul Sereș. O altă veste proastă pentru populație este legată de creșterea tarifelor la energia electrică cu 5% începând de la 1 decembrie. Singura veste bună pentru populație este legată de reducerea prețurilor la carburanți. Monopolul privat Petrom a anunțat astăzi că va reduce începând de mâine cu 7 bani prețurile motorinei și benzinei comercializate în rețeaua proprie de distribuție. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De la începutul anului viitor, Georgia trebuie să se aștepte la o dublare a prețului gazelor importate din Rusia, de la 110 la 230 de dolari, 1000 de metri cubi. Georgia este aflată în plină confruntare cu Rusia. La Tbilisi s-a vorbit imediat despre motive politice în spatele acestei anunțate scumpiri. Uniunea Europeană, mai prudentă, a declarat că în principiu sprijină aducerea prețurilor la un nivel european, dar că ajustarea ar trebui să fie negociată cu țara importatoare.
Republica Moldova va plăti de la anul 170 de dolari pe 1000 de metri cubi. Prețul gazului pentru Ucraina se va mări din nou la 130 de dolari. Țările baltice vor suporta o scumpire de la 130 de dolari în medie la 220 de dolari pentru 1000 de metri cubi. În toate aceste cazuri se poate bănui un substrat politic din partea Rusiei. Numai că cea mai drastică creștere de preț va fi impusă aliatului cel mai fidel din spațiul post-sovietic, Belarus, care va plăti de la 47 de dolari pentru 1000 de metri cubi, 200 de dolari. Ce prevalează în politica energetică a Rusiei, l-am întrebat pe analistul Traian Ungureanu. Calculul economic, totuși, sau interesul politic?
După impasul din anii 90, când noua federație rusă era politic slabă, odată cu administrația Putin, Rusia a revenit la o politică de dominație și presiune în fostele republici sovietice. A mărit intervenția în statele din vecinătate imediată, printre care și România, și a trecut la o politică de mare influență în Uniunea Europeană. În toate aceste cazuri, instrumentul decisiv au fost livrările de energie. Situația era de altfel pregătită. În Occident, 20 de ani de lobby ecologist, adesea finanțat de Moscova, au pus capăt politicii de dezvoltare a surselor de energie nucleară și au așezat piața în brațele furnizorului rus de gaze. În Est, subdezvoltarea a menținut consumul industrial și civil într-o dependență strictă de livrările rusești. Rusia a transformat rapid această situație într-un mecanism de dominație politică. Gazul și țițeiul au fost practic naționalizate. Gazprom, uriașul monopol de exploatare a gazului, a trecut în subordinea directă a Kremlinului. Concurenții privați, în primul rând imperiul omului de afaceri Hodorkovski, au fost suprimați. Gazprom a trecut apoi la o politică neobișnuită. Pe piață, comportament de tip capitalist. În centrul de comandă, decizii dictate de liderii politici, în primul rând de președintele Putin. Gazprom a mărit tarifele, apoi a început să cumpere instalații și acțiuni pe piețele occidentale. Compania a cultivat asidu Germania și a cooptat între directori pe fostul cancelar german Schröder. Rețele și proiecte de viitoare rețele de conducte leagă sau vor lega Occidentul de sursa de energie rusă prin Marea Nordului, Marea Britanie și Italia. Sistemul de conducte seamănă tot mai mult cu o rețea care imobilizează politic lumea europeană. Pompate odată cu gazul prin conductele Gazprom, interesele politice ale Rusiei au devenit parte a realității politice vest-europene. În Est au început demonstrațiile de forță. Ucraina a fost îngenunchiată în ianuarie după ce Gazprom a oprit livrările. Subtextul era clar. Noua administrație pro-occidentală ucraineană trebuie să afle cine e stăpânul. Moldova a învățat curând același lucru. Acum Georgia e supusă acelui șantaj după ce s-a apropiat prea mult de Occident. România e de asemenea vulnerabilă. Remarcile recente ale președintelui Băsescu despre nevoia dezvoltării centralelor nucleare și pe cărbuni par să reflecte prudența față de Rusia. Băsescu e un politician autonom în zona Mării Negre, unde Rusia e deranjată tocmai de focarele de autonomie. De altfel, amenințarea energetică rusă a redeschis în genere discuția despre energia nucleară. Pentru prima oară în ultimii 30 de ani, Agenția pentru Energie Atomică a recomandat investiția în construcții de centrale nucleare. Vechea idee, după care un comportament politic adecvat garantează energie rusă, a devenit mult prea scumpă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Clicând, aflăm împreună adevărul.
Dacă ar fi să ne luăm după vederile presei germane apărute astăzi, România a intrat în normalitate. Neîncrederea cu care văd creștini democrații, intrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană, evocate fără menajamente de cancelara Angela Merkel ieri, în cadrul întrevederii cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu, se bucură de doar 3 notițe. Este adevărat în principalele 3 cotidiane naționale. În schimb, autogolul lui Nicoliță în meciul Stelei cu Real Madrid este subiectul unui lung comentariu în Die Welt. Fotbalul se dovedește mereu mai important decât politica.
Mai puțin normal îi se pare analistului münchenez Șerban Orăz cu tratamentul la care este supusă Mona Muscă. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
După cum se pare, doamna Mona Muscă, bine ai cunoscută deputată liberală care n-a ieșit prea bine din controlul CNSAS, ar urma să fie totuși absolvită de păcat, ceea ce va face pe numeroși ei simpatizanți să se bucure. De altfel, prima decizie de colaborare cu securitatea adoptată de CNSAS a fost marcată de ezitări din partea unor membri importanți ai înaltului for. Recent, doamna Muscă a reușit să zguduie convingerile altor membri care votaseră pentru apartenența ei la fosta poliție politică. Domnul Cazimir Ionescu, important membru, a anunțat că se va abține la viitorul vot pe marginea contestației deputate liberale. Argumentul doamnei Muscă este că o decizie de necolaborare ar fi în spiritul actualei legi, anunțând că altminteri se va plânge în justiție. Adevărul este că legea nu este suficient de nuanțată și nici nu poate fi. Dar un lucru important nu trebuie uitat. Doamna Muscă a fost în calitatea ei de parlamentar promotoarea multor legi îndreptate împotriva prezenței foștilor securiști în aparatul de stat. Meritele ei nu pot fi însă, din păcate, evaluate pe planul juridic. Majoritatea românilor a absolvit-o însă, pare se, după cum arată numeroasele sondaje de opinie. Domnul Casimir Ionescu a schimbat ca urmare macazul și se poate crede că actualul executiv nu va dori să-și încarce sufletul cu o personalitate atât de iubită. Cu atât mai mult cu cât numeroși oameni vinovați de colaboraționism, o consideră pe Mona Mustră drept una din principalele figuri ale luptei contra colaboraționismului cu securitatea. Iar atunci, care este logica? De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Sâmbătă 4 noiembrie se împlinesc 50 de ani de la data intrării tancurilor sovietice în Ungaria, ce aveau să năbușe în câteva zile insurecția maghiară și speranțele iscate de ea. La Budapesta, ca și în alte orașe, comemorările continuă și există din nou probabilitatea unor ciocniri de stradă între manifestanți de extremă dreaptă și poliție. Grupările radicale și extremiste, ca și partidul de opoziție Fidesz, au anunțat organizarea numai puțin de 31 de demonstrații, aniversarea urmând să fie marcată separat de către Partidul Socialist aflat la guvernare. Șeful biroului primului ministru declara pentru agenția MTI că există informații că oameni asociați grupărilor de extremă dreaptă plănuiesc incidente violente pentru sâmbătă. Fidesz a acuzat poliția că a folosit în mod excesiv și brutal forța împotriva demonstranților la 23 octombrie, când a fost aniversată declanșarea insurecției antisovietice. Peste 700 de persoane au depus plângeri despre brutalitatea poliției, iar peste 40 dintre ele au fost depuse la procuratură. Guvernul a dat publicității o înregistrare a unei convorbiri telefonice atribuită unor militanți de extremă dreaptă, ce pare să susțină ideea că extremiștii s-au străduit să provoace polițiștii în mod deliberat și să-i angajeze în lupte de stradă. Comemorările în curs în Ungaria au prilejuit apariția unor reevaluări ale evenimentelor de către istorici și politologi. Între ei se află Charles Gatti, autorul unui volum publicat zilele acestea la Stanford University Press, sub titlul Iluzii eșuate, Moscova, Washington, Budapesta și Revolta Ungară din 1956. Profesor universitar Charles Gatti, fost consilier la Departamentul de Stat și analist la Europa Liberă, a putut consulta arhivele de epocă ale CIA-ului și semnala într-un interviu publicat în ultimul număr al săptămânalului Nouvel Observateur șansele reduse de reușită pe care le-a avut insurecția ungară din perspectiva unei susțineri occidentale în fața sovieticilor. Spre marea mea stupefacție, spune Gatti, am descoperit că înainte și pe parcursul insurecției CIA-ul nu a fost în contact cu niciun grup armat din interiorul Ungariei, că nu dispunea de niciun agent ascuns ce ar fi putut interveni pentru a-i sprijini pe rebeli. Și mai incredibil, CIA avea un singur ofițer la Budapesta cunoscător al limbii maghiare, nu avea niciun cartier general al secției sale ungare. În Europa de Vest nu avea nicio unitate paramilitară gata să intervină dincolo de cortina de fier. Washingtonul a închis toate taberele de instrucție destinate acestor unități în 1953. Dincolo de îndemnurile difuzate de Radio Europa Liberă, insurgenții maghiari au fost practic singuri, spune expertul american, fiindcă, între altele, pentru administrația de la Washington era de neconceput să susțină un comunist, fie el și un reformator atât de îndrăzneț cum a fost Imre Noghi. Casa Albă nu vrea să audă de o schimbare progresivă, de o liberalizare treptată a blocului estic. Ea vroia prăbușirea pur și simplu a Imperiului Sovietic. Urmarea, în contextul epocii, spune analistul american, a fost declanșarea represiunii sângeroase de către ruși, moment ce va fi marcat sâmbătă de întrunirile și demonstrațiile din Ungaria.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Marți, în Statele Unite, au loc alegeri parțiale pentru Congres, dominat timp de 12 ani de Partidul Republican. Sondajele de opinie indică însă posibilitatea ca republicanii să piardă controlul a cel puțin o cameră din Congres, ca urmare, în primul rând, a campaniei din Irak. Ce contează cel mai mult pentru americani când votează? Lucian Ștefănescu rezumă relatarea corespondentei Europei Libere, Heather Mayer, de la Washington.
Pentru Janie, care vine tocmai din partea cealaltă a Americii, cea mai mare îngrijorare e datoria federală, care a ajuns la peste 8.000 de miliarde de dolari. Deficitul bugetar acumulat de pe urma finanțării războiului din Irak în detrimentul problemelor de ordin social e o problemă care trebuie rezolvată în țara asta. Bob, din statul New York, a lucrat 22 de ani ca polițist. El spune că la început a aprobat strategia președintelui Bush în Irak, nu însă și acum.
I was for it, now I'm not for it.
Am fost pentru, acum nu mai sunt. Cred că n-am făcut rău că ne-am dus în Irak, dar imediat ce l-am prins pe Saddam Hussein, ar fi trebuit să-l omoare și după aceea ar fi trebuit să plecăm de acolo. Acum e război civil și va fi în continuare un război civil. E o altă cruciadă.
It's a civil war now, it's going to be a civil war. It's another crusade.
Pentru Dan, companionul lui Bob, Irakul și imigranții ilegali sunt cele mai mari probleme ale țării. Imigrația e o problemă mare, a creat dificultăți în sistemul de învățământ și în cel al asistenței sanitare. Câțiva pași mai încolo, Houston și soția sa Kathy din Colorado. Houston e în favoarea politicii președintelui Bush în Irak. Sprijin războiul din Irak și nu cred că ar trebui să ne retragem până nu am terminat treaba acolo. Ben, din sudul Californiei, spune că e conservator și chestiunile care îl îngrijorează cel mai mult țin de portofel. Cred că mă gândesc la următorii 20-30 de ani dintr-o perspectivă egoistă. Valoarea dolarului scade, deficitul comercial crește și dacă economia atinge fundul sacului, cine știe ce o să se întâmple dacă o să am copii. Dar nu numai chestiuni legate de Irak, economie sau imigrație îngrijorează pe americani înainte de alegerile de săptămâna viitoare. Lori e din statul american Mississippi, locul unde s-a născut mișcarea pentru drepturi civile, care a făcut ca negrii să fie egali cu albi. Ea a spus că e îngrijorată de deteriorarea relațiilor dintre negri americani și albi americani.
Pornind de la articolul 13 din proiectul legii cultelor, care interzice manifestări ce ar putea leza sensibilitățile religioase ale altora, profesorul Mihai Șrafir de la Universitatea din Cluj analizează în continuare echilibrul fragil între toleranță și libertate și limitarea libertății de expresie.
Nu se specifică și nici măcar nu se face aluzie la ce ar putea constitui delictul în cauză, iar cuvântul orice nu face decât să agraveze această absență. Să presupunem, pentru a exemplifica, că ne-au bătut la ușă doi misionari neoprotestanți. Unii ar putea interpreta însăși încercarea lor de prozelitism a fi un act de învrăjbire religioasă și, în consecință, ar putea încerca să-i aducă pe cei doi și sau cultul pe care îl servesc în fața justiției. Dar prozelitismul, indiferent ce am crede noi despre el, face parte din obligațiile pe care membrii unor culte neoprotestante și le asumă. Interzicerea lui sau interpretarea lui de a constitui un act de învrăjbire la adresa altor culte ar echivala cu restrângerea dreptului fundamental la libertatea de credință, precum și cea de liberă exprimare. Tocmai posibilă îngrădirea libertății de exprimare și de conștiință constituie principala cauza protestelor pe care le menționam mai devreme. Dar nici aceste proteste nu mi se par a fi cu totul îndreptățite. Dacă legea este o necesitate socială, și cine mai pune azi la îndoială că așa stau lucrurile, acest fapt se datorează atât existenței unor interese posibil opuse, cât și percepției că în absența ei, fiecare parte va încerca să-și impună punctul de vedere în totalitate și cu mijloace proprii. O societate democratică și seculară nu poate regla credința religioasă în domeniul strict al sferei private, fără a risca ca sfera privată să se sustragă total celei publice. Cu ce drept ar mai putea în acest caz societatea să interzică practici religioase considerate a leza sănătatea publică, cum ar fi, de exemplu, exorcismul? Extremismul liberal, pentru că și el există, transformarea oricăror valori în absolute, ca și cum ele ar exista în mod abstract și nu pentru a servi societatea și a face posibilă conviețuirea, se poate întoarce în mod paradoxal împotriva celor care propagă o asemenea abordare. Toleranța nu poate fi niciodată numai una a părerilor identice sau similare cu cele proprii. Din contră, ea devine în acest caz intoleranță și stârnește la rândul ei reacții intolerante. Am putut observa prea bine un asemenea caz în timpul tristei ciocniri culturale religioase date de publicarea în Danemarca a caricaturilor profetului Mahomet. Incidentul ar fi putut fi evitat cu puțin bun simț. Or, exact aici este datoare să intervină legea, în absența bunului simț. Să-i cer să facă mai mult decât atâta implică riscul lezării drepturilor individuale. Să-i cer pe de altă parte să facă mai puțin, elimină posibilitatea conviețuirii divergențelor. De la Cluj, pentru Europa Liberă, Michael Șafir.
Hai să încheie și ediția de vineri, 3 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giorghescu și Victor Eschenazi Moloșan, care vă spun la revedere și să ne auzim din nou luni.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.